ножиці, шматок чорного паперу і клей. Це ви називаєте фірмою? Спробуйте прожити з цього. 30 000 і то тільки для вас. Та ви здуріли. Не живете ж ви з самих ножиць і паперу? Пан де Монтанвер залишив це зауваження без відповіді. Фотографія у вас є? Він уп'явся в мене опуклими прозорими очима. Я нерішуче кивнув головою. Оце знову доля розігрує зі мною шахову партію, а я ж не дуже вмілий гравець. Аби ж тільки не вийшов із цього так званий кіндермат у 4 ходи. Чехословаччина була першою жертвою Гітлера. 15 000. І годі про це. Жижі наповнив черки. За ваше здоров'я, за успіхи чесного підприємництва, яке служить християнському гуманізму. Після 3-ї чарки кіршу вони зійшлися на 20 000 франків. Я слухав їх у якомусь байдужому заціпенінні, наче все те мене зовсім не стосувалося. Я слабодухо пустив справу на самоплив. Хай тут вирішує сама доля. Ах, Маріель! Але в мене однаково стільки немає, сказав я і пригадав конверт пані Жофре, з якого так цнотливо визирали тоді 20 000-х папірців. Такій людині, як ви, я охоче дам у кредит, промовив пан Унгедульт. Поети – це люди, яких торкнулися небеса. Вони не бувають шахраями. За 3 дні, а краще післязавтра, щоб посвідчення було тут. Останню чарку Унгедульт наповнив уже тільки чоловічкові з короткими ногами. Я нарешті пригадав, чий образ весь час крутився в моїй уяві. Тулуз-Лотрек. Ви маєте знайомих по всьому Парижу. Я отямився, коли чоловічок уже підвівся йти. Треба ж використати цього шахрая і у цілком легальній справі. Допоможіть мені. Я марно розшукую адресу пані Маріель Міньяр-Тесьє. Їй рокові 28 чи 30. Вона дуже схожа на актрису Анабель. Якщо пан де Монтанвер вам її не розшукає, то вже ніхто у Парижі цього не зробить, полестив Унгедульт своєму знайомому. Нічого не обіцяю, але спробую. Чоловічок звичним рухом, перевіривши, висять під піджаком його маленькі ножички, і нахмуривши брови, вийшов з кімнати. Досі я вами Жак, Унгедульт уперше так назвав мене, і сам аж розчулився трохи, як своїм працівником не керував. Але вас мені послало само небо. Отже, тепер я записую вас як Жака Мартена. І хай вони там собі. Незабаром термін, даний Жижі панові де Монтанверу, минув. Документи я одержав, але це не дуже потішило мене. Як ви гадаєте, друже, хазяїн здивується, що я тепер зватимусь інакше? Запитав я за 3 дні старого Голубіна, коли пізно ввечері, після того, як пішов останній відвідувач, ми залишилися удвох у порожньому барі. Миття вислухав причини, які спонукали мене до такого кроку, і спохмурнів. Для мене особисто це велика неприємність, але я побалакаю з шефом. Коли наступного дня я побачив сумне митине обличчя, то одразу зрозумів, що справи кепські. Хоча пан Кіліан і виявив себе в нашому закладі як найкраще, я однаково не маю бажання через його авантюрницьку вдачу мати непорозуміння з поліцією, процитував Митя своїм ледь тремтячим голосом шефове рішення. Не дивуйтеся, друже. Хвороба хазяїна хоч і повільно, але прогресує, і він стає чим далі сварливіший. Щиро кажучи, друже, аж надто багатьом нашим гостям відомо, що вас прийняли сюди на роботу як іноземця, якби ви знали, як мені не хочеться вас втрачати. Мені теж вас дуже бракуватиме, та я приходитиму сюди, навіть коли буду працювати в іншому місці. Митю, 1 марк для Анастасії Миколаївни, почувся чийсь голос. Стара дама, навіть не відступивши від плити, вихилила чарку. Скажіть, що я дякую. Я розносив тарілки і водночас непомітно підказував Миті. За весь обід не було жодного переплутаного замовлення. «Ще один марк для Анастасії. Тепер за мій рахунок», – спіймав хтось Митю за рукав. За хвилину від плити почулося знайоме шипіння, і до їдальні війнуло сіросинім димом від спаленого тіста. Анастасія Миколаївна широким ножем для розрізування тортів зішкрябувала з розпеченої плити прикипілий млинець. І я зрозумів, цього ресторанчика мені таки справді дуже бракуватиме. В загубленому якорі над запізнілим обідом ще сиділо кілька останніх гостей, коли на порозі несподівано стала захекана Раймонда. «Пана де Монтанвера забрала поліція». «О Боже», – мовив я. «Невже через мої папери?» «Навряд, адже йому це не первина. Жіжі не хотів сюди дзвонити, тому послав мене. Він вважає, що вам краще виїхати на якийсь час із Парижа, бо якщо поліція притисне цього чолов'ягу, кому і що зробив, він може розколотися. Пан Унгедуль позичив вам гроші», – мовила вона простодушно і зазирнула мені в очі. «Але для нас головне вас не втратити». «Ви кажете, для нас?» Дівчина злегка зашарілася. «І чого це знайомих Жижі завжди арештовують? Я просто не знаю», – перевела вона розмову на іншу тему. «Аби тільки не арештували колись і його самого. Між нами, Раймондо, чому б вам не пошукати когось, хто більше пасує вам? Молодшого за нього хоч років на 15». «Кого? Смутку ти мій? Ну, це ви самі повинні знати». «Отже, Монтанвер за ґратами», – не йшло мені з думки, – «і саме тепер». «Хто, хто? А він і справді міг би роздобути адресу Маріель?» «Одного я, може, і не знаю», – мовила Раймонда, і верхній гудзичок її ковтинки наче сам по собі розстебнувся. «А ви не хотіли б ходити зі мною?» «Ваш тато вже пропонував мені таку радість», – пожартував я, – але прозвучало це якось не дуже весело. Проти цього є три заперечення. По-перше, я теж трішки застарий для вас. По-друге, пан Унгедульд усе-таки мій патрон і навіть позичив мені гроші. А по-третє, я, крім усіх інших моїх негативних рис, іще й консерватор. Мені важко буде примиритися з тим, що ви танцюєте перед публікою майже голе. Але ж я більше не танцюю. Сумно відповіла Раймонда. «Як же це сталося?» «Наступного дня, після того, як ви приходили до мене з татом, шеф сказав мені, «Учора після вистави тебе питало аж двоє панів, а ти взяла і втекла. Що ти собі, власне, думаєш?» «А ви йому?» «Я кажу, що мені треба було додому, бо тато приїхав, а він і питає, «Звідки це я така взялася? Чи не із зайчиками я часом росла?» А потім каже, «Невже справді до тебе не доходить, що коли танцюєш на сцені, то...» По щоках їй скотилося дві сльозинки, і мені аж на душі полегшило.